Realizuje i vodi Milenko Stojičić.
Okrugli sto o Kočićevom dijelu na nedavnom 51. Kočićevom zboru je značajan sadržaj u programskom kalendaru. Učesnici su prezentovali nove književno-kritičke načine tumačenja Kočićevog proznog korpusa. U prošlom izdanju Razgovornika čuli smo izlaganja Milisava Savića, ovogodišnjeg laureata Kočićeve nagrade, Stevana Tontića, poznatog pjesnika, eseiste i prevodioca, i doktora Miodraga Živanovića, profesora Univerziteta u Banja Luci, filozofa i eseiste. U ovom izdanju Razgovornika tonski zapisi ostalih učesnika okruglog stola. Doktor Milivoj Srebro, profesor na Univerzitetu Montaigne u Bordeauxu, govorio je o mističnim aurama oko imena zmijanje, o metaforičko-simboličkom značenju imena riječi zmijanje, kovanici oksimoronskog obilježja, zmija janje, odnosno jagnje.
Dakle, više tema, pa s obzirom da treba odabrati neku od njih, ja sam se odlučio za jednu koja mi je pala na pamet zapravo dok sam putovao kroz zmijanje. Mislim da sam ja jedan od retkih ovdje učesnika koji se pripremio psihološki za ovaj okrugli sto. Naime, ja sam danas, zaista nije to šala, došao iz Glamoča preko zmijanja do Banja Luke. I onda sam, prolazeći kroz zmijanje, shvatio da ja u stvari shvatio o čemu treba danas da govorim. Upravo o zmijanju. Bilo je pomalo nestvarno. Ne znam da li vi poznajete, osim ovdašnjih zmijanjaca i ljudi iz Mrkonjića grada, kao što je moj prijatelj Stojičić, da li poznajete dobro taj neverovatni, paradoksalni, neshvatljivi, neuhvatljivi region. Dok sam se penjao uz Čađevicu, odjednom iznenada, sa svih strana upao sam zapravo u maglu, spuštajući se prema Stričićima. Temperatura, išao sam kolima, spala je na nekih 10 stepeni. Odjednom, sa svih strana gusta magla, tako da sam imao utisak da čujem odnekud marušku. E sad, ako ste zaista prolazili, leti, kad prolazite kroz Stričiće, imaju deca, devojčice koje beru maline, valjda u tome kraju, i dele ih turistima. Odjednom je praktično ispred mojih kola pojavila se jedna od tih maruški. Zaista nevjerovatan uviđaj. Dakle, sve me to motivisalo da odaberem jednu od tema koje sam načuo samo u ovome mome eseju. Dakle, zmijanje. O zmijanju je rečeno mnogo. O zmijanju su govorili mnogo kompetentniji ljudi od mene. Iako ja kao Glamočanin na neki način imam prava da o tome govorim i da govorim na svoj način, na način čovjeka koji ima jedno posebno iskustvo sa zmijanjem. Govorili su o tome, kao što i sami znate, i istoričari, i geografi, i antropolozi, i etnolozi, i lingvisti. Zaista je ta reč pomalo mistična, zmijanje. Prvi put kad sam je čuo, ona je kod mene izazvala takav jedan efekat mističnosti. I sve do danas. Svaki put kad sam prolazio kroz taj kraj, osjetio sam upravo neku vrstu mistike u toj reči. Znajući da kod Kočića reči imaju poseban zvuk, posebno značenje, da imaju, osim metaforike, osim doslovnog naravno značenja, i metaforičko i simboličko značenje koje mogu da dosežu veoma daleko. Ja vjerovatno ovdje neću biti suviše originalan ni nov ako kažem da svako od nas u toj reči, u tome nazivu zmijanje, prepoznaje kovanicu. Zmija, janje. Ali istovremeno to je oksimoron. Dakle, contradictio in adjecto. Jedan kontrast, krajnji kontrast, dva pojma koji su međusobno, dakle, antagonistički suprotstavljeni, koji su i u mitologiji, koji imaju mitologiji različita, znači simboli su različitih vrednosti, vrednosti koje su suprotstavljene. I meni se čini i danas imamo takav utisak da to zmijanje upravo nosi izvanredno svoje ime, da je po svemu skovano, jeli, od toga kontrasta, od toga oksimorona. S jedne strane, danas sam video, jeli, tu stranu koju je tako lepo i na najbolji način opisao Kočić, tu strašnu prirodu, jeli, tu maglu koja tako deluje nestvarno i koja uliva strah u kosti.
Dobro si prošao, da.
pa ne znam, vidjet ću prilikom povratka kako će se desiti. I sa druge strane, jednu neodoljivu nežnost te prirode. Ona je u isto vreme, dakle, i hraniteljka i na neki način grobar. Ima toliko primjera kod Kočića. Međutim, ono što mene interesuje i čini mi se da bi jedna ozbiljna analiza mogla da nas odvede daleko, to je upravo projekcija, jeli, govore o tome i danas je govoreno o tome mnogo, da je Kočić pisac zmijanja, jel? I s pravom se to tako kaže, jer je on, čini mi se, na najbolji način otelotvorenje toga zmijanja, toga kontrasta, toga oksimorona o kojem pričam. I, dakle, čini mi se da bi se kroz tu neku interpretaciju simboličku moglo doseći daleko, čak i do objašnjenja, jeli, Kočićevske sudbine koja se završti na tragičan način, o čemu je danas naravno bilo reči, jeli, o njegovoj duševnoj bolesti koja se završti njegovom smrću u Beogradu. Zašto to kažem? Pa evo, kod Kočića upravo prepoznajemo tu prirodu, jeli, sama njegova struktura, njegovog mentaliteta zasnovana na toj antinomiji, na tome dualizmu. Ovde je večeras neko spomenuo taj dualitet kod Kočića. Tu njegovu prirodu, najprije prirodu jagnjeta, naravno ovde je reč o simboličkoj interpretaciji i tu treba izvršiti poređenje sa žrtvenim jagnjetom. Na taj način možemo ići sve do simbola Biblije, jer je Kočić se svesno žrtvovao za svoje ideale, za svoj narod, za zmijanje. O tome možemo naći mnogobrojne primere u njegovom delu. Ja mogu da pomenem samo ono čuveno pismo njegovoj ženi Milki iz zatvora iz Donje Tuzle 1908. godine, gde on teši, jel, i kaže da ono što je utešno i posle tolikih patnji i posle smrti ostaće uspomena da su oni žrtvovali za svoj narod, ta svetla uspomena i, dakle, ta svest o žrtvi govori o tome da se zaista može govoriti na simboličkoj ravni, praviti poređenje između, znači, Kočića i žrtvenog jagnjeta. S druge strane, znamo kako se Kočić borio za svoje ideale protiv cele jedne imperije, ne strahujući, jer onaj koji je spreman da se žrtvuje, koji je spreman da da svoj život, on osvaja apsolutnu slobodu, što se vidi naročito, jeli, u onome motu iz Davida Štrbca, gde on kaže onaj ko iskreno ljubi i tako dalje, da je slobodan kao Bog. I upravo ta sloboda mu daje snagu da ide do kraja u svojoj misiji žrtvovanja. Ali, kažem, u toj borbi on je imao nešto što može da se uporedi upravo sa zmijom, jer se borio sa zmijama i morao je na neki način da odgovori istom otrovnom merom. Ovde večeras isto bilo pomena o tome sa kojom je žustrinom, oštrinom napadao i branio se, naravno, protiv Austro-Ugarske monarhije. Ali ako poredimo poređenje Kočića sa zmijom, onda pre svega nameće se kao primjer zmija čuvarkuća, motiv, dakle, mitološki motiv iz srpske tradicije, koji je takođe vrlo živ i danas, ja mislim, na zmijanju. I ako ga poredimo, dakle, sa zmijom, onda je Petar Kočić u stvari zmija čuvarkuća, a po tumačenjima koja možemo naći u srpskom mitološkom rečniku, zmija čuvarkuća brani zapravo kuću, dom i od otrovnica, zmija sa strane, agresora. Naravno da se u tome slučaju nameće odmah poređenje između Austro-Ugarske kao agresora i zmija, otrovnica na drugoj strani. Može se ići i dalje u tome poređenju, pa uvesti jedno drugo simbolično značenje zmijanja. To sam zapravo čuo od svoje žene, koja je na jedan poseban način izgovorila tu reč. Zmijanje. Dakle, to je druga simbolična konotacija, gde se može govoriti, reč je zapravo, dakle, o glagolskoj imenici, tipa nožanje, igranje sa noževima, možemo da kažemo i vrebanje. Ja ne znam da li naš prijatelj ministar Savić poznaje taj izraz vrebanje ovde kod nas u Krajini. Ja dok sam bio mali, igrao sam se vrebanja. Dakle, ne znam da li je to u Srbiji, u Raškoj, u njegovom kraju, ta igra postojala. Igra vrebom. Koja bi mogla da se uporedi, jeli, nešto sam razmišljao da se to uvede kao olimpijska disciplina, jer je atraktivnija od bejsbola. Vrebanje. Postoji naravno i šikanje. Ljudi koji su stariji, možda moj profesor Rajko Radić, dok je bio mali, možda se on bavio time, igrao se time šikanjem. Ja. Dakle, šta hoću da kažem, zmijanje, dakle, to možda se uzme tumačenje, jeli, kao glagolska imenica, igra zmijama ili pak igra sa zmijama. E, pravila te igre, jeli, svaka igra posjeduje svoja pravila, pa i ova, daje zapravo Kočiću na simboličkom planu pravo da se sa zmijama bori na zmijski način, jeli, sa otrovom na svoj način. I da završim ovu sada paralelu time, jednostavnom konstatacijom, naravno moglo bi se ići i dalje u interpretaciju. U svakom slučaju, čak i ako je reč o zmijiću varkući, ona na kraju ne gubi nikad, jeli, svoja obeležja, svojstva, vrste. Zmija čuvarkuća ipak ostaje zmija. I hoću da kažem da tu ravnotežu između dva suprotna pola, između te dve vitalne snage Kočićevog karaktera, vitalne sile koju smo simbolički obeležili kao jagnje i zmija, tu ravnotežu nije bilo lako održavati dugo. Na kraju će ipak zmija učiniti svoje, ona će udaviti jagnje, što će u stvari na simboličkom planu otvoriti put pada. U tome padu ja zapravo vidim tu Košćevu duševnu bolest iz koje on mogao da se izvuče samo potiranjem tih razlika u tome oksimoronskom odnosu između zmije i jagnjeta, a to potiranje može da se desi samo sa one druge strane u smrti. Dakle, na neki način ta smrt biće spasilačka za Kočića. Nešto sam samo malo načeo u svome eseju i to na francuskom, pa da onda završim samo naslovom koji sam dao tome tekstu, koji bi mogao da se prevede kao jagnje zmija od zmijanja. Tako bih ja simbolički, metaforički nazvao našeg pisa. I na francuskom to od zmijanja se naravno prevodi sa de, jeli, i onda podseća na ono Honoré de Balzaca. Dakle, na taj sam način završio tu neku malu simboličku interpretaciju. Thank you.
Doktor Nataša Glišić, profesor na Akademiji umjetnosti u Banja Luci, iz teatrološkog ugla je govorila o novim dramskim tekstovima i predstavama o Kočiću, kao i onim odigranim.
Ja ću sad malo ovo okrenuti u jedan teatrološki ugao. Inače, ovaj rad koji planiram da završim do kraja se zove Bezdan bola nepokornog rodoljuba. Povodom 100 godina od smrti Petra Kočića najavljena su umetnička obeležavanja, jubileja i dramski tekstovi u kojima je pisac i Narodni tribun glavni literarni junak na sceni Narodnog pozorišta Republike Srpske, čija mala scena i pozorišni festival nose ime ovog književnika, počele su probe za predstavu drame Vuleta Žurića Crno sunce Petra Kočića u režiji Nebojše Bradića. A glumac Narodnog pozorišta Republike Srpske, Željko Stjepanović, autor je monodrame Zemljo moja, majko moja. Ovo nije prvo Stjepanovićevo druženje sa Kočićem. Na osnovu romansirane biografije iz pera Gojka Banovića, Stjepanović je dramatizovao tekst njegovog romana. U režiji adaptacije Jovice Pavića, predstava Petar Kočić je izvedena 5. aprila 2004. godine u čast otvaranja male scene koja nosi ime ovog pisca. Dok je Stjepanovićeva monodrama Zemljo moja, majko moja priča o životu Petra Kočića zasnovana na istorijskim činjenicama od njegovog rođenja 1877. godine u Stričićima pa sve do smrti u Beogradu 1916. godine, Žurićev komad je svedočanstvo o posljednjim danima Piščevog života u duševnoj bolnici na Guberevcu u Beogradu. Narodno pozorište je u ranijim obeležavanjima jubileja posezalo za delima u kojima je Kočić bio glavni junak. Prvi dramski tekst o Kočiću autora Miroslava Jančića premijerno je izveden 7. oktobra 1977. godine pod naslovom Bundžija, scenski esej o Petru Kočiću u dva dela. U režiji Gradimira Mirkovića, a lik Petra Kočića tumačio je Vlajko Šaravalo. Povodom obeležavanja 60 godina postojanja Narodnog pozorišta, premijerno je izveden još jedan dramski tekst o Kočiću jednostavnog naslova Kočić, autora Gojka Bjelca i Ranka Risojevića u režiji Gojka Bjelca, a lik Petra Kočića igrao je Nikola Jurin. U ovom naveđenju treba spomenuti i monodramu Kočić posljednji dani koji je na osnovu dramatizacije Gordane Milinović dugo godina igrao Boško Đurđević i Milinovićeva i Đurđević su glumci Narodnog pozorišta Republike Srpske. Veza Petra Kočića i Narodnog pozorišta je snažna i duboko isprepletena i Kočić je svojim delima i dramama o njemu prisutan od osnivanja pozorišta 1930. godine. Retki su pisci čije se gotovo celokupno književno delo moglo čuti sa scene. Strasni rodoljub Kočić smestio je svoj život između dva velika pravoslavna praznika i dva velika događaja koji će promijeniti lice na izgled stabilnog sveta. Rodio se u posljednjoj godini vladavine Otomanske imperije dan po Vidovdanu. Neki podaci govore da je rođen u Petrovdanu te zato nosi ime Petar. A otišao u oči velike gospojine u Beogradu pred sam kraj Austro-Ugarske okupacije. Graničnici ovozemaljskog života snažno svedoče o vekovnoj porobljenosti naroda i Kočićevom usudu života pod tuđom vlašću. Citiram, u ropstvu se rodih, u ropstvu živjeh i u ropstvu vajme umrijeh. Završen citat. Teški uslovi pod okupacijom razvili su snažno osjećanje časti, želju za junačkim delima i spremnost na mučeništvo. Isidora Sekulić u svom eseju Petru Kočiću je to najpreciznije uočila. Citiram, Kočić i Kočićevština, svedeni na čisto ideološko, mogli bi se prikazati u jednoj lepoj monografiji o patriotizmu. Završen citat. Tradicija, kosovski zavet, romantičarska težnja za slobodom i pravdom, muke krajiškog seljaka, trećina i desetina, ćudi i naravi jogunastih goštaka, snagom reči i gromoglasnim jaukom duše krajišnika, ispleli su književno delo ovog buntovnika sa horizonta Zmijanjske visoravni. Njegova politička borba i žučni istupi u Bosanskom saboru, prkos i politički obračuni, nakratko su umirivani osudama na robiju, a vremenom su ga sagorili, potpuno iscrpeli i konačno slomili u mentalnom i fizičkom smislu. Iako u okupiranom Beogradu, mesto radnje Žurićevog komada smešteno je na jedinoj slobodnoj teritoriji u duševnoj bolnici. Svoje posljednje dane Kočić je proveo u Srbiji, na slobodnoj teritoriji 5. odeljenja takozvane doktorove kule, zdanje nadomak Kliničkog centra Srbije. Svedočanstvo o tim trenucima Zabeležio je Jovan Stojmirović, tada 17-godišnji mladić, koga je njegov stric dr. Dušan Stojmirović, ratni upravnik bolnice, kao potpuno zdravog mladića sklonio u bolnicu, dok se dečakov otac povlačio preko Albanije, a majka pod siromaštvom i nesigurnošću morala da napusti Beograd. Taj materijal i beleške lekara koji su vodili neki svoj paralelni rat sa Austrijom kako bi odbranili ono što je jedino ostalo, a to je duša, pa makar i obolela, poslužilo je književniku Vuletu Žuriću da napiše dramu o poslednjoj Kočićevoj borbi koju uporedo sa borbom za život vodi sa Kostom Hermanom, majorom Austro-Ugarske okupacione vojske, čovjekom zaduženim za sprovođenje Kalajeve kulturne politike koja je za cilj imala stvaranje bosanskog jezika i bosanskog kulturnog identiteta. Iz Bosne je ovaj austro-ugarski major, koji, citiram, juriša na duh ne na rovove, završen citat, došao je u Srbiju u cilju sprovođenja propagandne politike, opet citiram, da pučanstvu objasni da je oslobođeno, a ne porobljeno, završen citat. Susret Kočića i Hermana, starog znanca još od sarajevskih gimnazijskih dana, kafana i saborskih klupa, kulminira u sceni pozorišta u pozorištu, gde u duševnoj bolnici lakomislena glumica Bošnjakovićka organizuje probu scene sarajevskog atentata inspirisana vešću iz beogradskih novina o smrti Nedeljka Čabrinovića u zatvoru u Terezinštatu. Kočić pri susretu sa Hermanom, koji upada na tu suludu probu neobične podele, izjavljuje: "Ja sam pucao, ja sam ubio Ferdinanda i njegovu gospoju, neka Gavro ide kući." Hermanu na um dolaze razne zamisli u kojima shvata pod navodnike Kočićevo napuštanje Sarajeva 1913. godine. Te godine otadžbina je beleškom od dva reda javila da direktor liste ide u Beograd na lečenje. Herman odlazak iz Sarajeva ne objašnjava bolom i teškom bolešću, pogoršanom gubitkom trogodišnjeg sina Slobodana, već u tome vidi Kočićevu umešanost u inspiraciju atentata, amnestirajući i Pašića i Apisa, upravo njegovim političkim radom, govorom u saborima i uticajem na omladinu. Iako je bolesne savesti dočekao sarajevski atentat, a pobedu 1918. nije doživeo, u Žurićevom komadu poput Megdana, Jablana i Rudonje, Kočić odnosi duhovnu pobedu nad pobesnelim Hermanom koga odblače u ludačku košulju. Nepokorni rodoljub, tvorac Mračajskog prote i Mrgude, Simeuna Đaka i Davida Štrbca, jauka sa zmijanje iz planine i ispod planine, survao se u bezdan bola za sinom Slobodanom. Tuga pomešana sa bolom nad drugima, nad rodnom grudom, bjednom otadžbinom, brigom za jezik, duhovnost i neprestanim buntovništvom ljutog krajišnika i ogorčenog protivnika režima svenula je srce silnog čovjeka. Motiv sunca, jednog od temeljnih elemenata univerzuma, simbola života, svetlosti, duhovnosti, Kočić veže za slobodu. Pravoslavlje s molitvom u srcu, istorija i tradicija bili su putokazi i osvetljavali su mu put prema slobodi. Usud je hteo da se ne ogreje na njenom suncu. Crno sunce, zlokoban znak smrti, na svojoj noćnoj putanji napušta ovaj svet da bi osvetlilo onaj drugi. Princip je ispalio metak ne samo na jednog nadvojvodu, nego na čitav jedan svet. Usledila su velika društvena pomeranja, skončale su četiri carevine, a sa njima i imperije, Habsburška, Romanovska, Hohenzollerska i Otomanska, koje su prethodno stotinama godina vladale. Taj rat je potpuno izmenio kartu Evrope. Na ruševinama bivših carevina nastale su nove države. Danas, vek posle, iz perspektive 16. godine 21. veka, nameće se pitanje da li je promenjeno geopolitičko stanje i da li sve i dalje neodoljivo podseća na dramu čoveka u neveseloj i porobljenoj zemlji.
Thank you.
Dr. Boris Lazić, profesor na Univerzitetu u Lilu, u izlaganju je posebno akcentovao, da tako kažemo, poetiku prevođenja Kočićevih i drugih dijela, to jest kako prevesti tajanstvenu energiju jezika. Lazić je ispričao i zanimljivu priču o prvom kontaktu sa Kočićevim dijelom.
Ja sam htio da govorim o jeziku, ali iznao bih vam jednu kratku anegdotu u vezi Petra Kočića i sada, zapravo kako je došlo do toga da radim uopšte na univerzitetu, da radim na slavistici. Ja sam rođen u Francuskoj, a sticam okolnosti svog interesovanja i volje, mene su roditelji poslali u srednju školu u tada SFRJ, Jugoslaviju, ali i na taj način imao sam sreće da se malo dublje upoznam sa našom ili našim literaturama, jer prethodno dok sam bio osnovac, dolazio sam i preko godine i preko leta najviše, ali preko godine uvijek mi je bilo malo krivo kako svi znaju za tog zmaja, za tu desanku. Pa onda jedan moj drug Budva, znao Njegoša na pamet i tako dalje. I sad, otkud to da sam doktorirao na Njegošu, on me je zatrovo time. Jer kad sam došao u tu srednju školu koja je bila u Jugoslaviji ili u Hrvatskoj, jedna privatna srednja škola, protestantskog tipa, sad pazite, imali smo jednog vaspitača koji je bio poreklom Nemac. On je dosta te dece i poizbacivao iz škole. I sad gde pada Petar Kočić u ovu priču, pa da završimo večeras. Znate, kad sam ja stigao, bio sam sav srećen, otkrivam našu literaturu, naše književnosti. I jedna grupa drugara iz BiH i iz Hrvatske spremali su jazavca pred sudom. Fenomenalno, non stop sam odlazio na njihove probe. David Štrbac, to je bilo praskavo, jedan ortak, Markan iz Sarajeva, bio je David, ja sam bio apsolutno opčinjen tim njegovim Štrbcem. I ne znam tačno šta su oni uradili, pošto njima nisam bio jatak za cigare, nego nekim maturantima. Uglavnom, jedan od njih je nešto uradio i cap, padne zabrana. Cenzura na jazavca. I završimo mi matursko veče bez predstave. I tako sam ja otkrio Petra Kočića, zabranjenog, u srednjoj školi u Jugoslaviji. Vrlo zanimljiva stvar. Izuzetno je važno za pisce koji neguju poetsku prozu i koji su u jeziku, potpuno, da budu prevođeni od strane ljudi koji se i sami bave pisanjem. Mi znamo da je Beckett sam sebe prevodio. On je radio na dva jezika. U principu, taj tip, evo, Kolja Mićević ima onaj fantastičan esej. Već kad spominješ njegov rad, to je bilo prilikom prevođenja Jablana. Ja mislim da je on tada bio lektor na Sorboni, 80-ih godina. I on ima taj fantastičan esej o Kočićevom jeziku, gde kaže da nije samo stvar u tome da se prenese smisao, nego također treba da se prenese i ta igrivost i zaigranost jezikom. Odnosno, ono što može, u stvari, Kolja tvrdi, tu je radikalan, kaže treba preneti sve. Zašto da ne? Ja sam to pokušao sa Lučom Mikrokozma i sa Gorskim Vjencem. Kad je reč o poeziji, naravno da može. Kako? Na koji način? Putem analogije, analoški. Poezija je inače analoški govor. Govor analogijama, usporedbama i tome slično. E, u tom smislu, do izvesne mere, može da se radi kako za teseterac, tako i za rimovanu poeziju, na kojoj trenutno radim sa Mišelom Welbeckom, ali uglavnom to isto vredi i za pesničku prozu. Ali sada da ne širimo priču, ja sam hteo samo da dam jednu malu anegdotu mog otkrivanja Kočića u srednjoj školi i o tome šta je sudbina pisca da bude zabranjivan za vreme Jugoslavije od strane jednog vaspitača koji je nemačkog porekla, jer tada takođe, dok se pripremala drama, uvek se postavljalo to pitanje: zašto ne valja taj jezik? Šta ne valja sad u jeziku Hrvata i tome slično? I kako to da ublažimo u toku predstave? I na kraju, da rešimo pitanje, skidamo predstavu. Thank you.
Dr. Minja Golubović, anglista, najmlađi učesnik okruglog stola, prezentovala je komparativno sučeljavanje likova, tema i motiva u dijelu četvorice pisaca, Kočića, Steinbecka, Faulknera i Hemingwaya.
Normalno, s aspekta moje struke kao anglista, ja sam pokušala da napravim paralele u tematici karakterizaciji kod Kočića, Steinbecka, Faulknera i Hemingwaya. Nije rijetkost da komparativni pristup književnosti potvrdi postojanje izvjesne univerzalnosti tematike i karakterizacije kod autora koji potiču iz različitih okruženja. Povlačenje paralela između Kočića, Steinbecka, Faulknera i Hemingwaya možda zvuči pretenciozno, no kada su u pitanju socijalne prilike integrisanost likova u njihovo okruženje, privrženo zemlji, njenim ciklusima i čovjekov odnos sa prirodom, sličnosti su neosporne. Kočićev život i djelo odredila su dva istorijska događaja. Ustanak u Hercegovini i Bosni i Prvi svjetski rat. Prvi je počeo 2 godine prije Piščevog rođenja, a potonji se desio kada su se simptomi njegovog duševnog rastrojstva javili. Turbulentni period u kom su se dva okupatora smijenila na vlasti u Kočićevoj zemlji obilježio je njegov politički angažman i spisateljski rad. Nije Dučić mnogo pogriješio uočivši da je Kočić većma bosanski ustanik nego bosanski pisac i čovjek za megdane, a ne za meditacije i jači na kuburi nego na peru. Nije očekivao da će jednoga dana Kočić napraviti prevrat u srpskoj noveli, nego da će pobuniti ljude u bosanskoj krajini i popaliti ona maturske čardake. Slično Kočiću, ni njegove američke savremenike nije zadesila ljepša sudbina. Rođeni na kraju vijeka, u novom su stvarali i djelovali, ali su se obrili u varljivom svijetu i vremenu u kom su se stare vrijednosti zamijenile megalomanijom i potrošačkim stilom života. Oni nisu strahovali od okupatora, već od domaćeg zla, inkarnisanog u velikim kapitalističkim korporacijama. Steinbeckov roman Plodovi gnjeva, koji se bavi pomenutom problematikom, je bio zabranjen u srednjim školama pod izgovorom da ima loš utjecaj na omladinu, te da je neistinito i neprikladno štivo. Posmatranje Kočića isključivo kao pisca, socijalnog ili jezičkog reformatora, ne daje nam potpuni uvid u njegovo djelovanje, koje imalo širok dijapazon. Pripovijetke, publicistički rad, javni revolt su bili njegov oružje borbe protiv tuđina. Nije ni čudo što su njegovi junaci ili lakrdijaši koji smijavaju rigidnu okupatorsku vladavinu ili prkosni natim do srži. Kočić je pripovjedački odnos prema čovjeku i ambijentu uvijek je natopljen sa osjećanjem, duševnom ekstazom, težnjom da u pripovjedačke motive izlije duboku afektivnost svoje prirode, kako je primijetila Razijela Gundžija. Romantizovanje malog čovjeka seljaka i dovođenje njegovih nepreboljivih jada do patosa je ono što Kočića veže sa Steinbeckom. Steinbeck je, odrastavši na farmi, imao oko za detalje i sitnice o mukotrpnim životima nadničara, saosjećao je sa radnicima i divio se njihovom idealizmu koji je opstajao unatoč egzistencijalnim problemima. Bio je rezigniran sa znanjem da su pripadnici njegove, srednje klase, podržavali vlasnike farmi koji su nemilosrdno eksploatisali radnike. Njegova iskustva su rezultirala empatijom i sažaljenjem kao i gorčinom prema kapitalistima, a sabrao ih je u romanu Plodovi gnjeva. Kada čika Miju, protagonistu Kočićeve pripovjetke Grob slatke duše, istjeruje sa ognjišta po naredbi Spahija, njegova patnja dobija dijaboličke razmjere, poput one porodice Joad koja tjera na glađu napušta dom u gore pomenutom Steinbeckovu romanu. Ova privrženost kućištu i prkosna želja da se ona zaštiti dolazi do izražaja u Vukovom gaju, kad majke ostavljaju kolijevke sa uplakanom djecom da bi odbranile gaj od sječe. Fatalistički zanos heroina oslikan je u Rose Joad u šokantnoj sceni dojenja umirućeg čovjeka. Dakle, i Kočiću i Steinbecku svojstvena je nepomireno sa tlačenjem seljaka, te obojica nalazi izraz u pisanju, publicizmu i političkom angažmanu. Sa Faulknerom Kočić dijeli radoljubivost i primjenu topografije u karakterizaciji. Kočić je u našu književnost uveo Bosansku krajinu i postao njen hroničar, kao što je i Skerlić primijetio. Gotovo svi srpski krajevi predstavljeni su u današnjoj književnosti. Bosnu valjano zastupa Petar Kočić. S druge strane, Faulknera kritičari često karakterišu kao hroničara juga. Većina njegovih romana smješano mitološko krajevstvo Jokna Patapu, koji ispuni autentičnim detaljima, a potom udahnuo duh dubokog juga. Kočić je putovao, ali njegova tematika i junaci nikada nisu napuštali granice njegove zemlje. Za razliku od ostalih pripadnika izgubljene generacije, Faulkner nije potrčao u Pariz po savjeti za pisanje moderne proze od Gertrude Stein i kukao nad izinanstvom za kafanskim stolom. Ostao je da piše u svojoj kući, ustajao atmosferi starog agrarnog juga, gdje su ljudi sitni, a njihove muke velike. Nije ni čudo što u Kočićevim likovima vidimo južnjačke pandane. Najupečatljiviji primjeri su Mrguda, glavna junakinja istoimene pripovjetke, i Candace Thompson, heroina iz Faulknerovog romana Buka i bijes. Mrgudina nedozvoljena ljubav prema Miki, žar, osuda i prezir seljana oblikuju njen unutrašnji život i upravljaju njenim postupcima. Svetozar Koljević je među ostalim snažnim likovima pripisuje ponorničku moralnu radikalnost kao jednu od karakterističnih metafora u pomerenom zmijanju Kočićeve umetnosti. Ponekad ta pomerena metaforika ima privid čiste normalnosti, jer u prirodi je metafore ne samo da otkriva prevashodno ono što samo ludak i pesnik mogu da vide, nego i da nam to svoje otkriće ponudi kao nešto što se samo po sebi razume. Mrguda ne pripada svom vremenu i činjenica da bi u nekom drugom, možda našem, bila oslobođena tjeskobe i samosude, intenzivira atmosferu njenog kobnog izbora. Poput nje i Kedi je određena strogom južnjačkom tradicijom i pristojnošću. Njena svijest o sobstvenoj strastvenoj prirodi, produbljenoj porodičnom nesrećom, je tjera u blud. Kedi je djelimično tjelotvorenje femme fatale, jer je njena nevinost očaravajuća, a ipak je bludnica, izvori života i sreće, ali i smrti i patosa. Ona je Faulknerovo čedo, ali je žrtva sopstvene prirode i odluka i kao takva je osuđena. Na neki način obje djevojke sklone autodestruktivnosti biraju kraj, jedna života, a druga dostojanstva. Zajednički motiv čojstva, stoicizma i ljubavi prema prirodi prožima i Kočićevu i Hemingwayevu prozu. Njihovi likovi su čvrsto utemeljeni okruženje, autentični su akteri u vjerljivoj radnji ambijentu. Uživaju u prirodi, ali se i jede na nju razorenu ličnom tragedijom. Svojim defetističkim stavom, ali i prkosnom borbenošću duha, epskim sudbinama podsjećaju na grčke tragične junake. Oba pisca integrišu sebe u svoj književni opus i nisu puki posmatrači izmješteni na sigurnoj razdaljini od dešavanja u njihovim pričama. Dakle, oni nisu podržavali stvarnost, nego su živjeli svoju umjetnost. Atmosferom pripovjetke kroz Mećavu prevladava prometejski motiv. I ptičurine koje salijeću imanje i stoku u iščekivanju trulog zalogaja potvrđuju notu strave i užasa koja lebdi na protagonistom i njegovom sudbinom. Relja Knežević na vrhuncu bogatstva i obilja naglo gubi imanje, a potom i članove porodice. A mizerija prizora u kom niko neće da kupi njegovu kravu stvara klaustrofobični osjećaj kod čitaoca. Rastrojen bolom, Relja prkosi Mećavi u želji da dokaže i potvrdi svoju mladalačku snagu i otpornost. Isti nagon upravlja i Santiagom, protagonistom Hemingwayeve novele Starac i more, iznurenim čovjekom koji polazi na posljednji ribolovački pohod sa pobjedničkom nadom i optimizmom. Njegova odisejska borba s talasima i nemanima kako bi sačuvao trofejski ulov dobija epske razmjere i nije nimalo umanjena činjenicom da se Santiago na obalu vraća sa kosturom ribe. Iako Santiago, za razliku od Relje, na posljedku osjeća zadovoljstvo i ponos, nadmu i zastrašujuće i omamljujuće prirode je neosporna. I Kočićevi i Hemingwayevi junaci nadrastaju smrt i tragediju koju im tvorci nameću, te se njihovo čojstvo i stoicizam duboko urezuju čitaočevu svijest. Niko od njih ne prihvata u potpunosti svođenje čovjeka na minijaturu u okrutnom modernom svijetu koji teži da ih dehumanizuje i prkosno odlučuju da upotrebe tragična iskustva u svoju korist. Uprkos mimoilaženju u vremenu, s obzirom da je Kočić umro mlad, navedeni autori su imali istovjetnu ideju, raskrinkavanje anarhije skrivene iza prividnog reda, vraćanje čovjeka prirodi i otpor prema uniformisanju i normiranju pojedinca. Svaki jedinstveno interpretira univerzalni motiv, a njihova umjetnost je angažovana. I likovi, pejzaži, boje i priroda su u funkciji njihove neprestane tlapnje, nastali iz ljubavi i goruće želje za promjenom. Ne samo socijalnih prilika, nego i percepcije istih. Iza njihovih lirskih opisa zavičaja prizora čovjekove simbioze s prirodom ne krije se larpurlartizam, već vrište bunt i nemir. Mada nisu doživjeli značajnu promjenu društvenih i političkih okolnosti, svaki od ovih pisaca je ostavio spomenik svom vremenu i istančano je autentično prikazao ono što je u sterilnim udžbenicima istorije izostavljeno. Život i muku običnog čovjeka u njegovom mikrosvijetu kao dijelu okrutnog modernog svijeta koji želi da ga asimilira i dehumanizuje. Podvojenost Kočićeve ličnosti kao književnika i patriota rezultirala je voplućenjem nacionalnog kroz socijalno, a socijalno je postalo uslov pravde i društvene moralnosti. Njegova proza je lirična, ali ima i prizvuk duboke ljudske tragedije. Nastala je iz iskonske potrebe čovjeka za slobodom i oslobađanjem od zla. Zato nam nije teško zamisliti Kočića kako žustro čita rijetke neke od svojih pripovijesti na zboru na Manjači i podignutom rukom poziva svoje sunarodnike na otpor tlačenju. Međutim, stalna borba za prevlast u njegovom karakteru uvijek bi rezultirala pobjedom poete nad političarom, stvaralca nad buntovnikom. Ovaj dualitet Kočićeve ličnosti najuverljivije i najjednostavnije iznio Ivo Andrić. Takav je bio Petar Kočić, lično i fizički kao od brega odvaljen, ili bolje rečeno, kao od Kočića glavice odvaljen, a moralno čovjek svoga kraja, koji je prošao i Beč, i Beograd, i Sarajevo, gotovo nedirnut i u pozitivnom i u negativnom ostao ono što jest.
Urednik i voditelj razgovornika Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Dragan Šukalo.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.